Тереземді таңның табы кетпей қалған мұңның шаңындай үстелімде екі кесе бірі сенсіз суыған шайдай жіберілмей жүз қат қалды сарғайып жатқан көне дәптерде атың түскен әрбір әріп жүрегімді іздетеді әлі де саған айтпаған сырлар кеудемде үнсіз тұншықты өлмей айта алмай қалған бір кешір ішімде тұр жазылмай қалған әндей сені жасырған сезім күзгі жауындай мұң боп ағады жүрегімде бір келеткен есім ұмытылмас естелік болып қалған аялдамалар телефоным үнсіз бүгін күте-күте шаршағанда тәрізді суреттерді өшіре алмай саған қарап жоғалтамын өзімді саған айтпаған сырлар кеудемде үнсіз тұншықты өлмей айта алмай қалған бір кешір ішімде тұр жазылмай кезіксек бір күн бәрін қайта бастар ма едік жауапсыз кеткен сұрақтарымды желге емес саған айтар ма едім саған айтпаған сөздер көкірегімнен ақтарылсын бүгін айта алмай жүрген сол кешір көз жасыммен бірге шықсын бітіп сезім естелік болып кетеді